Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson og veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum þingmanni fyrir hreinskilnina og vísa og hún kemur hér háttvirtur þingmaður og kemur hér skýrt fram að þetta var bara gert með ráði að gera þetta í ósætti. Og hér nefndi háttvirtur þingmaður tvær ástæður fyrir því sem er að vísu vega gegn hvor annarri. Þetta er í mótsögn. Því að ef að þær voru svo mikið mála að flýta sér með þetta og að þetta skipti ekki máli nema að menna á alvöru samstöðu, nú þá kallar ekkit á það að menn gera þetta með þessum hætti. Þá borgar sig öruglega að taka meiri tíma úr því að hvort er að þetta vikti ekki meira en það að þurfi svo að þetta sé ekki bindandi fyrir neitt aðila. Svo er auðvitað ekki. Þetta er þingsályktun og auðvitað er hún bindandi. En ég get alveg lofa því virðulegi forseti að þetta mun ekki flýta fyrir málinu. Svo því sé algjörlega til haga haldið. Og það ætti stjórnarlega farinu að læra að það að vera alltaf með ágreining, alltaf að rífa mál, stór og smá, í ósætti, það hjálpar ekki til að fá ná framgangi mála. Það bara segir sig sjálft. Og hér snýr þetta ekki bara að þingmönnu stjórnar aðstöðuna. Þetta eru allir þessi aðilar sem að þessum málum koma og þetta snertir sem er næst með einum öðrum hætti allir landsmenn. En þó sérstaklega aðilar það sem af að hagsmuna gæta og snýr beint að, þessi náttúrundáður snýr beint að. Og þetta er ekki bjóðandi, virðulegu forseti, að við séum aftur og aftur. Og hér kemur háttur þingmaður og ég notu þakkar hreinskjörn og segi bara þetta sé bara meðvitað að menn bara ætla að gera þetta með þessum hætti að taka þetta út í ósætti og ófriði og búa til ófriði um þetta mikilvæga mál. Og það er óásættanlegt og það er að skemma mjög góð mál með þessum vinnubrögðum.
Málstekur háttur